1296 dizilerinde de bilen.
Hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Saat 6 olan xəbərləri mən çatdıram. Sevinç Hüseynzadə bu xəbərlərdə. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində ərazi bütövlüyü prinsipi əsas götürülməlidir. ABŞ rəsmisi Daniel Fried. Azərbaycan hökuməti Əlikram Hümbətova 14 min avro təzminat ödəməlidir. Amerikanın yeni seçilmiş prezidenti Barack Obama iqtisadiyyata yardım planının bir hissəsini açıqlayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində ərazi bütövlüyü prinsipi əsas götürülməlidir. Bunu ABŞ dövlət katibinin müavini Daniel Fried Helsinki-də ATƏT ölkələrinin xarici işlər nazirlərinin görüşündən sonra deyib.
Ərazi toxunulmazlığı əsas prinsipdir. Başqa prinsiplər də var. Minsk qrupunun vəzifəsi isə ondan ibarətdir ki, bu prinsipləri mübahisələr yaratmadan bir-birinə uyğunlaşdırsın.
ABŞ dövlət katibinin müavini Daniel Fried. Azərbaycan münaqişənin dövlətlərin ərazi bütövlüyü Ermənistan isə millətlərin öz müqədəratını təyin eləmə prinsipi əsasında həllinə təkid eləyir. Ağcabəddə yerləşən hərbi hissələrdən birində baş verən yanğınla bağlı cinayət işi açılıb. Hərbi prokurorluqdan Turana deyiblər ki, faktla bağlı Qarabağ hərbi prokurorluğunda qulluğa səhlənkar yanaşma maddəsi ilə cinayət işi qaldırılıb. Yanğın dekabrın 4-dən 5-nə keçən gecə baş verib. Yanğın nəticəsində 1987-ci il təvəllüdlü əsgər Abdullayev Samir Rafiqoğlu aldığı yanıq xəsarətindən hadisə yerindəcə ölüb. Daha 3 əsgər isə yanıq xəsarətləri ilə Sarıcalı hərbi hospitalına yerləşdirilib. Hadisiyə sobada baş vermiş alışmanın səbəb olduğu bildirilir. Azərbaycan hökuməti Əlikram Hümbətova 14.090 avro təzminat ödəməlidir. APA məlumatına görə Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi belə bir qərar qəbul edib. Ətraflı Ülviyyə Səccadə xəbər verəcək.
Məhkəmə müəyyənləşdirib ki, Əlikram Hümbətova münasibətdə ədalətli mühakimə hüququ və vaxtında tibbi yardım almaq hüququ pozulub. Məlumata görə, Hümbətov həbsxanada olanda onda vərəm xəstəliyi aşkarlanıb. İddiaçı müalicə üçün müvafiq orqanlara müraciət edib, amma lazımı tədbir görülməyib deyə sağlamlığına zərər dəyib. Bundan başqa Avropa Məhkəməsi deyir ki, məhkəmə qərarından apellyasiya şikayəti üzrə proses ədalətli keçirilməyib. Əlikram Hümbətov 1993-cü ilin yayında Talış Muğan Respublikası elan edib, hakimiyyət əleyhinə hərbi qiyam qaldırılmaqda günahlandırılmışdı. O, məhkəmənin hökmü ilə ömürlük həbs cəzasına məhkum edilmişdi. Amma 2004-cü ildə əfv olunub və həmin il Azərbaycandan mühacirət edib. Hümbətov indi Haqqada yaşayır.
Ülviyyə Səddzadə.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Amerikanın yeni seçilmiş prezidenti Barack Obama bugün iqtisadiyyata yardım planının bir hissəsini açıqlayıb. Plan 2 milyon yarım iş yerinin yaradılmasını və onların qorunmasını nəzərdə tutur. Həftəli radio müraciətində Obama deyib ki, onun administrasiyası dövlət qurumlarının enerji sərfiyyatını azaltmaq, infrastrukturu yeniləmək və məktəb binalarının müasirləşdirilməsi üçün vəsait ayıracaq. Bu arada ABŞ qanunvericiləri maşın qayırma sənayesinə milyardlarla dollar təcili qısa müddətli borc verilməsində razılaşmaya yaxın olduqlarını bildiriblər. Rəsmilərin sözlərinə görə Kongres liderləri ilə Ağ Ev 3 böyük maşın qayırma şirkətinə General Motors, Ford və Chrysler'ə 15 milyard dollar borc verilməsini müzakirə edir. Dünənsə Əmək Departamenti bildirib ki, ölkədə böhran getdikcə dərinləşir. Təkcə noyabrda Birləşmiş Ştatlarda 533 min nəfər işini itirib. Bu Amerikada son 34 ildə ən yüksək göstərici hesab olunur. Son 7 ildə Afqanıstanda 100 Kanadalı əskər ölüb. Sonuncu 3 hərbçi isə Qəndahar əyalətində keçəndə maşınları minaya düşərək partlayıb. 11 sentyabr hadisələrindən sonra Kanada Amerika koalisiyasının tərkib hissəsi kimi Afqanıstana qoşun göndərib. Kanadanın Afqanıstandakı missiyası 2011-ci ildə başa çatacaq. Səudi Ərəbistanında həc mərasimi başlayıb. Səudiyyə rəsmiləri deyiblər ki, həc ziyarətində təhlükəsizliyin və asayişin təmin edilməsinə 100 min qüvvə ayrılıb. 5 günlük ziyarət zamanı bütün İslam dünyasından 2 milyondan artıq zəvvarın həc ziyarətində iştirakı gözlənilir. Bu il Azərbaycanın həc ziyarətinə ümumilikdə 5 minə yaxın zəvvar gedib. Sabah İraqda xidmət çəkən azərbaycanlı sürməramlar qayıdır. Azərbaycan hərbçiləri mühafizə etdikləri obyektləri artıq İraqın hökumət qüvvələrinə təhvil veriblər. Sürməramların İraqdan geri çağırılması haqqında qərar layihəsini Milli Məclis noyabrın 11-də təsdiqləyib. İraqda 5 il ərzində Azərbaycan kontingentində 150 hərbçi xidmət edib, bu dövr ərzində bir sürməramlı həlak olub. Bu saatı çatdıracağım son xəbərləri idi. Bunlar xəbərləri məndən Sevinç Hüseynzadədən eşitdiniz. Azadlıq Radiosunda xəbərlərin növbəti buraxılışı bir də 2 saatdan sonra saat 8-də olacaq. Hələlik.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi. Yaşa da bona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət paydaqda rap bayrağı qalxdı.
Yaşlı nəsil Qurban bayramı haqqında nə bilir və nə bilmir? Belə bayramlar cəmiyyətə hansı mesaj verir? Müsəlman olmayan dindarlara Qurban bayramı necə anlatmaq mümkündür? Cəmiyyətin müxtəlif kəsimləri ilə ünsiyyət baxımından Qurban bayramının hansı önəmi var? Qurban bayramı demokrasiya kontekstində necə qavranıla bilər? Və nəhayət, bu bayram nəyə dözüm aşılayır və nələrə dözümsüzdür? Dekabrın 8-də, Müqəddəs Qurban bayramı günündə, Can Bakı, Bakı sakinləri Qurban bayramına necə hazırlaşıblar sualına cavab axtaracaq. Siz də bizə qoşulun. Bugün kimlərlə bayramlaşmağı özünüzə borc bilirsiniz. Hər gün Can Bakı deyin.
Gənclər, fikirlərinizə görə təqib olmuşsunuz?
Sırf dindar olduğumuz üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylaşmışıq ki, ölkən təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə beynəlxalq təşkilatların ölkələr üzrə açıqladığı korrupsiya reytingindən danışacağıq. Bu reytinglər reallığı nə qədər əks etdirir? Qonaqlarımız Korrupsiya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsümov və Korrupsiya Qarşı Mübarizə üzrə qeyri-hökumət təşkilatlarının məlumat və əməkdaşlıq şəbəkəsinin əlaqələndiricisi Əli Məmməd Nuriyevdir. Əl-Məmməd bəy, birinci sizdən başlayayım. Bu korrupsiyanın səviyyəsi ilə bağlı bu beynəlxalq təşkilatların açıqladığı hesabatlar var. Azərbaycan korrupsiyanın səviyyəsinə görə çox aşağıdadır. Məsəl üçün, bu ilki beynəlxalq şəffaflıq təşkilatının açıqladığı hesabatda Azərbaycan 180 ölkə arasında 151-ci yerdə idi. Münasibətiniz necədir həmin hesabatlara?
Əlbəttə, hər il korrupsiyanın qavranma indeksi ilə bağlı beynəlxalq şəffaflıq təşkilatı öz yerdəki indekslərini elan edir, cəmiyyətə çatdırır və hər zaman da bu məsələyə münasibət bir mənalı olmur. İstər o reytinqdə aşağı və yaxud yuxarı olan dövlətlər sırasında da hər halda ictimaiyyət tərəfindən müxtəlif məlumatlar gəlir. Məsələn, elə sonuncu açıqlamadan sonra Afinada keçirilən beynəlxalq antikorrupsiya tədbiri zamanı yerli beynəlxalq şəffaflıq təşkilatının yerli şöbələri Ermənistan və Gürcüstan həmin ölkələrin reytinq sırasında yüksək olduğundan narazılığını bildiriblər. Və onlarda həmin ölkələrdə korrupsiyaya qarşı mübarizənin adekvat olmadığı barədə məlumat veriblər ki, korrupsiyanın səviyyəsi yüksək olmasına baxmayaraq həmin ölkələrin reytingi də irəliləyiblər. Yəni bu biraz sual doğurur, amma digər tərəfdən isə bəzi ölkələrdə öz reytinqdə aşağı olmaları ilə bağlı fikirlər söyləyirlər. Yeri gəlmişkən onu da qeyd edim ki, həm həmin təşkilatın rəhbəri, həm də həmin təşkilatın Şərqi Avropa və Asiya ölkələri üzrə regional direktoru Marshallın fikirlərini də mən oxudum. O da deyir ki, korrupsiyanın səviyyəsini qavrama indeksinə qiymətləndirmək düzgün deyildir. Hələ bu həqiqəti göstərmir. Eyni zamanda Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatının yerli şöbəsinin rəhbəri də beynəlxalq şəffaflıq təşkilatının sonuncu açıqlamasından özünün razı olmadığını bildirdi. Çünki Azərbaycanda müəyyən qədər korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə bağlı proseslər başlanılmışdır və bu dərinləşməyə doğru gedir. Bu ikinci dövlət proqramının qəbul edilməsi məsələsi, bir sıra istiqamətlərdə müəyyən irəliləyişlərin olması, tutaq ki, sahibkarlıq subyektlərinin qeydə alınması ilə bağlı vahid pəncərə prinsipinin tətbiqi məsələsi, dövlət qulluğuna qəbul yolunun müsabiqə yolu ilə həyata keçirilməsi məsələsi, test vasitəsilə həyata keçirilməsi məsələsi. Şübhəsiz ki, bu irəliləyişləri göstərən amillərdən. Amma mən əlbəttə ki, Azərbaycanda əgər korrupsiya olmasaydı, korrupsiyaya qarşı iki dövlət proqramı qəbul edilməzdi. Korrupsiyaya qarşı bu qədər qanunlar qəbul edilməzdi. Bu istiqamətdə çoxsaylı konfranslar həyata keçirilir. Bu olmazdı. Əlbəttə korrupsiyanın vəziyyətindən həm cəmiyyət narahatdır, həm dövlət orqanları narahatdır və bu istiqamətdə müəyyən işlər görülür və müəyyən nəticələr də vardır. Amma heç şübhəsiz ki, bu kifayət edirmi? Əslində korrupsiyaya qarşı strategiyanın müəyyənləşdirərkən hər bir ölkənin özünün o xüsusiyyətləri nəzərə alınmalıdır ki, korrupsiya hansı sahələrdə daha çox zədə verir? Bu xüsusiyyətləri nəzərə almaq. Digər tərəfdən korrupsiyaya qarşı siyasət, antikorrupsiya siyasəti cəmiyyət tərəfindən dəstəklənməlidir. Bizə çox maraqlı bir qəribə bir nonsens vardır. Bir tərəfdən korrupsiyanın yüksək olması barədə danışırıq. Digər tərəfdən korrupsiyaya qarşı antikorrupsiya strategiyaları qəbul edilir, proqramlar qəbul edilir, qanunlar qəbul edilir, amma bu proqramları qanunlarla yönəlik siyasəti geniş sürətdə dəstəkləmirik. Və nəticədə də hər zaman korrupsiyanın nəticəsi bizim hər bir vətəndaşın həyatında özünü göstərməkdə yəni, göstərməkdə davam edir.
Mən hesablayıram olmasında cəmiyyət günahkardır.
Yox, əlbəttə korrupsiya ilə bağlı məsələ, korrupsiyanın səviyyəsi ilə bağlı bir növləri məsuliyyət Azərbaycan dövlət orqanları üzərindədir. Çünki korrupsiya harda baş verir? Korrupsiya o yerdə baş verir ki, orada məmur səlahiyyətləri vardır. Səlahiyyətlərdən sui-istifadə vardır. Tamam məqsədən sui-istifadə vardır. Amma vətəndaş cəmiyyəti də vətəndaş özü də elə bir şərait yaranır ki, korrupsiyanın fəal subyektlərindən biri olmasın və buna etiraz etmək, müqavimət göstərmək imkanına malik olmalıdır. Müqavimət elan etməlidir, deməlidir. Çox təəssüf ki, bəzi hallarda buna da tam nail olmalıdır. Əlbəttə, əsas məsuliyyət təbii ki, dövlət orqanları üzərindədir.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Vasif bəy, ölkə başçısı İlham Əliyev bu yaxınlarda İtaliya televiziyasına verdiyi müsahibədə qeyd elədi ki, ümumiyyətlə bu korrupsiya ilə bağlı açıqlama, reyting açıqlamaları qərəzlidir, qeyri-obyektivlidir. Ümumiyyətlə o təşkilatları qeyri-obyektivlikdə günahlandırdı. Bəs siz ümumiyyətlə necə hesab edirsiniz? Bu hesabatlar doğrudan mı reallığı əks elətdirmir? Əl-Məmməd bəy bir iki məsələlərə toxundu.
Bu Azərbaycan prezidentinin söylədiyi fikir heç də təsadüfən söylənilməyib. Yəni ki, biz reytinqlərə nəzər salsaq, son illərdə tərtib olunmuş reytinqlərə nəzər salsaq, biz bu məsələ ilə doğrudan da bir maraqlandır. Onların statistikası ilə son 3-4 ildə statistikası ilə maraqlandıq və çox qəribə nəticələrə çıxdıq. Ən əvvəl bu bayaq deyilən fikri mən davam olaraq demək istəyirəm ki, orada sorğularda biznes mərkəzləri, beynəlxalq təşkilatlar və əsas sahibkarlar iştirak edirlər və məhz o sahibkarlar ki, Azərbaycana investisiya qoyublar və onlar o beynəlxalq şirkətlər ki, Azərbaycana investisiya qoyublar, onlar Azərbaycanda korrupsiyanın təhlükəli həddə olduğunu həmin o reytinqlərdə keçirilən sorğularda söyləyiblər.
Yəni görürlər bəlkə, bəli. Görə deyirlər. Rastlaşırlar bəlkə,
yox, görə deyirlər. Axı görürlərsə, Azərbaycanda korrupsiya varsa, milyardlara risk edib Azərbaycana qoymağa dəyərmi onda? Belə bir sual çıxır ortaya. Deyə bilərik ki,
qoyublar, yəqin ki, geri qayıtmaq da istəmirlər.
Yox, onlar bilirlər ki, Azərbaycanda korrupsiya var. Bilirlər bu pulu qoyanda. Bu bir. İkincisi, 2004-cü ildə Qərbin Belarusiya, 2004-cü ildə sonrakı münasibətlərindən əvvəl Belarusiyanın reytinqdə yeri 74-cü yer idi. Yəni Belarusiyada bizim apardığımız araşdırmalara görə, oradan məlumat görə Belarusiyada korrupsiyaya qarşı mübarizə keçmiş Sovet ölkələri içərisində, SSR ölkələri içərisində ən birinci yerdədir. Bu yaxınlarda Belarusiyanın Daxili İşlər Nazirinin müavini, Baş prokurorun müavini, Minsk şəhərinin prokuroru həbs olunub. Nəyə görə? Desəm sizə, 75 min dollara baş prokuror mənzil alıb. Onun üstündə o zəncirvari reaksiyayla hamısı onu müdafiə etdiyinə görə prezident onların hər üçünü həbs edir. Təkcə bu Belarusiya yox. Məsələn, xaos hökm sürən Ukraynada 2004-cü ildə bu yana idarə etmədə xaos hökm sürür və xaos da adətən idarə etmədə xaos olursa bu korrupsiya üçün mümin şərait yaradır. Ukrayna 2004-cü ildən bu yana çox müsbət istiqamətdə irəliləyib korrupsiyada, amma hamımız bilirik Ukraynada vəziyyət necədir. Və yaxud da Gürcüstanı götürsək, bu daha əlamətdə söylədi kimi, onların qeyri-hökumət təşkilatları özləri etiraz edirlər Gürcüstan tutduğu yerə. Yəni Gürcüstanda hansı sistemin, rejimin hökm sürdüyünə. Yəni bütün bunlar onu göstərir ki, təkcə bu Azərbaycandan getmir söhbət. Yəni Azərbaycanın reytinqdəki yerindən söhbət getmir. Azərbaycanda korrupsiyanın olduğunu dövlət rəsmiləri də etiraf edir, dövlət başçısı da etiraf edir və ona görə də Azərbaycanda bu gün korrupsiyaya qarşı mübarizə sistemində
razılaşmadığım
odur ki, digər dövlətlərlə müqayisədə, digər dövlətlərin Azərbaycanla müqayisəsi mənim razılaşmadığım məqamdır.
Bax belə deyək, yəni, siz əgər o hesabatı hazırlasanız,
bəli.
Siz
öbür dövlətlərdə Azərbaycanla bərabər
Azərbaycan hansı yerdə qərarlaşdırardınız?
Məsələn, Azərbaycanın yeri mübahisə predmeti deyil, Azərbaycan tutduğu yer. Yəni Azərbaycanın korrupsiyanın olmasından getmir söhbət.
Yox, misal üçün
korrupsiya var. Amma digər dövlətlərə münasibət. Azərbaycanla digər dövlətlərin mən bir sizə misal çəkim. Bu yaxınlarda bir hesabından əvvəl belə bir reyting çıxmışdı. Dayanıqlı dövlətlərin reytinqi. Təsəvvürünüzə gətirsiniz. Ermənistan, Gürcüstan və Ukrayna dayanıqlı dövlətlər sırasında birinci qrupa düşmüşlər. Onlardan arxada görün kimlər gəlir. Deməli Rusiya, Azərbaycan təbii ki, Rusiya, Çin Xalq Respublikası, Hindistan dayanıqsız dövlətlərsə. Yəni təsəvvürünüzə gətirirsiniz bu bunda reytinqdir. Bu çox bir qəribəliklər var bu reytinqlərdə. Yəni hər hansı bir qərbin siyasi dairələrinin maraqlarını burada əks etdirir çox bir çox reytinqlərdə.
Belə başa düşdüm ki, sizin yəni Azərbaycanın reytinqdə tutduğu
yerindən çünki Azərbaycanda korrupsiya var. Bunu Azərbaycan son illərdə bizim apardığımız araşdırmalarda, yəni bizə daxil olan ərzə və şey, yəni korrupsiyanın olması heç kimdə şübhə doğurmur.
Razılaşmadığınız məqam konkret olaraq bax
hesab edirəm ki, digər dövlətlərlə Azərbaycanın yeri arasında çox böyük fərq var.
Siz Azərbaycanın müxtəlif rayonlarında belə toplantılar keçirirsiniz. Təxminən
3 ilə yaxındır biz artıq regionlarda tədbir keçirirsiniz.
Regionlarda tədbirlər keçirirsiniz. 3 illə müqayisədə siz bu tədbirləri keçirməyə başlayandan bax indi sonuncu tədbirinizi keçirdiniz məqamda. Fərqlər varmı? Adamlar nə deyirlər regionlarda? Korrupsiya azalıb yoxsa çoxalıb yoxsa sabit qalıb?
Müsbət istiqamət mən nəyi deyə bilərəm burada? Korrupsiyanın azalmasından və ya çoxalmasından getmir. Bilirsiniz, biz korrupsiyaya qarşı mübarizə sözünü bəlkə də korrupsiyaya qarşı müqavimətlə əvəz eləsək daha doğru olar. Biz hal-hazırda Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizədən yox, müqavimətdən danışa bilərik. Biz o müqaviməti yaratmalıyıq. Cəmiyyət müqaviməti yaratmalıdır. O müqavimətin yaranması təkcə bir dövlət orqanlarından, təkcə bir ictimaiyyətdən asılı deyil. O müqavimətin yaranması üçün sistemdə müqavimət yaranmalıdır. Məsələn, liberal iqtisadiyyatın yaranması, insarçılığın ləğv olunması, siyasi rəqabət ölkədə formalaşması, yəni siyasi müxalifətin yaranması, güclü vətəndaş cəmiyyətinin yaranması, azad kütləvi informasiya vasitələrinin yaranması. Bunlar hamısı o korrupsiyaya qarşı müqaviməti yaradan şərtlərdir. Bax, o müqavimət əvvəl yaranmalıdır. O müqavimətdən sonra artıq mübarizəyə başlamaq olar. Yəni biz o müqaviməti hal-hazırda yaradırıq. Və siz dediyiniz suala gəlirəm. Yəni regionlarda biz keçirdiyimiz tədbirlərdə bizim əsas məqsədimiz nə idi? Biz vətəndaşları korrupsiyaya qarşı mübarizə probleminə cəlb etmək, o müqaviməti yaratmaq istəyirdik.
Var mı elə bir müqavimət? Cəlb
eləyə bilərik. Bu istiqamətdə mən deyədim sizə müsbət tendensiyalar hiss olunur. Məsələn, 2 il bundan öncə əgər vətəndaş o korrupsiya problemi ilə bağlı keçirilən dəyərli masalara, regionlardakı dəyərli masalara çox qorxa-qorxa və yaxud gəlmirdisə, eləcə də təkcə vətəndaş o dövlət orqanlarından gedir söhbət. Məsələn, 20-30 adam gəlirdisə, bu deyərdi ki, müsbət idi. Amma bugün biz artıq 100-150 nəfərin ora yığılmasından, təksə yığılmasından yox, fəal iştirakından, birbaşa problemləri, korrupsiya, rüşvətlə bağlı problemləri oradakı dövlət orqanlarının deməsindən. Yəni, bu istiqamətdə müsbət tendensiyalar var. Yəni, bu vətəndaşlarımız, amma yenə də qorxu, yenə də vətəndaşlarımız ərzə və şikayətlər məsələsinə gəlirəm. Məsələn, ötən il bizdə 100-ə yaxın ərzə şikayət daxil olmuşdu korrupsiyalı. Artıq bu ilə bizdə artıq 150-yə yaxın ərzə və şikayət daxil olub. Və vətəndaşlar qorxmadan yazır. Çəkinmədən yazdılar. Amma bir şey deyim ki, vətəndaşların ərzə və şikayətlərinə baxılması qaydası hələ ki lazımı müsbət dedim, istiqamətdə inkişaf etmir. Ona görə məcburdurlar onlar ki, inanın ki, müxtəlif dövlət orqanları müraciət edəndən sonra məsələn, hər hansı bir qeyri-hökumət təşkilatına müraciət edirlər. Çünki onların şikayətlərinə orada fərdi olaraq şikayətlərinə baxılmır ona görə.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram. Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə beynəlxalq təşkilatların ölkələr üzrə açıqladığı korrupsiya reytingindən danışırıq. Qonaqlarımız Korrupsiya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasim Mövsumov və Korrupsiya Qarşı Mübarizə üzrə QTT-lərin Məlumat və Əməkdaşlıq Şəbəkəsinin əlaqələndiricisi Əli Məmməd Nuriyevdir. Yenə də reyting məsələsinə qayıtmaq istəyirdim. Bu reytinglə bağlı, reytinglərin qeyri-obyektiv olması ilə bağlı məsələlərə biz Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının Azərbaycan nümayəndəliyində mövqeyini götürmüşük. Düzdür, siz bayaq dediniz ki, son hesabatla bağlı, yəni bu yerli təşkilat özü də bir qədər narazı olub, amma bu hesabatların ümumilikdə qeyri-obyektivi ilə bağlı biz Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının nümayəndəsinə müraciət etmişik. Rəna Səfərəliyeva isə bilir ki, o hesabatların qeyri-obyektiv olması düzgün ifadə deyil. Ona görə ki, bu hesabatlar ən azından ondan artıq beynəlxalq təşkilatın rəyinə əsaslanır və belə deyək, həmin o beynəlxalq təşkilatların hansı ki nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlardır, bunların hesabatlarına uyğun, orada yazılanlara uyğun biz rəylər hazırlayırıq.
Tədqiqatı bizim təşkilatımız aparmır. Tədqiqatı Dünyada tanımış digər təşkilatlar aparır. Bu il 13 dənə mənbədən istifadə olunur. Onların Azərbaycana aid olan 8 mənbə. Yəni hər 8 mənbədə qeyri-objektivlədən danışmaq çox çətindir. Ola bilər orada texniki qüsurlar ola, texniki səhvlər, amma belə qəsdən qeyri-objektiv yanaşmayana mən razı deyirəm. Dünya Bankının da Azərbaycanda müxalifət dostları var. Biz heç bir rəy sorğunu özümüz keçirmirik. Biz digər nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların tərəfindən keçirilən rəy sorğuların nəticələrini toplayır. Və ona görə mən qeyri-objektivliyinə yəni razılarım.
Bu beynəlxalq şəffaflıq təşkilatının Azərbaycan nümayəndəliyinin rəhbəri Rəna Səfərəliyevanın dedikləridir. Əlməmməd bəy, ümumiyyətlə qeyri-hökumət təşkilatlarının antikorrupsiya şəbəkəsi fəaliyyət göstərir. 20 qeyri-hökumət təşkilatı daxildir ora.
O cümlədən şəffaflıq Azərbaycan təşkilatı.
O cümlədən də hə, şəffaflıq Azərbaycan təşkilatı. Bax siz QHT-lərin apardığı antikorrupsiya tədbirlərini necə qiymətləndirirsiniz? Səmərəlidirmi? Yəni bax bu QHT-lər bircə fəaliyyət göstərəndən sonra Azərbaycanda korrupsiyanın, rüşvətin səviyyəsi düşünmə aşağı.
Mən ilk növbədə qeyd etdim ki, bizim şəffaflıq Azərbaycan təşkilatının rəhbərinin bu ki, sentyabr ayında açıqlandı növbəti korrupsiya qavramı indeksi və onun həmin məsələ ilə bağlı Zirkal qəzetində verdiyim müsahibə mən istinad edirəm. Orada o qədər də bundan razı deyildi. Azərbaycana ayrılan o balın heç olmasa aşağı düşməsi ilə razı deyildi. Yəni bu məsələ. Mənim heç ümumiyyətlə maraqlandırmır ki, beynəlxalq təşkilatların bu məsələ ilə bağlı. Mənim ölkədə real vəziyyət maraqlandırır. Real vəziyyət ondan ibarət ki, korrupsiya vardır. Yəni bunu inkar etmək sadəcə olaraq belə də ki, günəşi inkar etmək qədərdir. Absurddur. Yəni bu vardır. Amma bu eyni zamanda buna qarşı müəyyən fəaliyyət də başlanıb, cəhdlər də davam etməkdədir. Bu nə dərəcədə səmərəlidir? Bütövlükdə tam bütün sahədə səmərəliyə nail olmaq olur. Amma ayrı-ayrı belə deyək ki, sahələr var ki, müəyyən irəliləyişlər vardır. Mən dedim ki, sahibkarlıq subyektlərinin qeydə alınması ilə bağlı. Bəlkə də gəlin vətəndaşlarımızdan soruşur. Burada hər hansı bir rüşvət alıb verirlərmi onlar? Digər tərəfdən Azərbaycanda mədən sənəsi şəffaflıq təşəbbüsləri ilə bağlı BMT hətta Azərbaycanın bu təşəbbüsünü bəyəndi. Yəni Azərbaycanda bir sıra təşkilatlar ayrı-ayrı beynəlxalq təşkilatların da belə deyək ki, mükafatlarını hətta şəffaflıq sahəsində mükafatlarını qazanmışlar. Dövlət Neft Fondu məsələn. Yəni bu məsələlər də var. Hansısa belə deyək adacıqlar var, təmiz adacıqlar belə deyək irəliləyişlər vardır. Amma onu da qeyd etməliyəm ki, Azərbaycanda aşağıların korrupsiya, administrativ korrupsiyanın səviyyəsi yüksək olmaqda davam edir. Məişət korrupsiyası yüksək olmaqda davam edir. O ki qaldı vətəndaş cəmiyyəti üzvləri bu istiqamətdə apardığı layihələrin nəticəsi. Layihələrin birincisi miqdarı getdikcə çox olmaqdadır. Bizim QHT-lərin antikorrupsiya şəbəkəsi 20 qeyri-hökumət təşkilatını özündə birləşdirir və üst-üstə artıq il ərzində 25-ə qədər layihələr həyata keçirilir. Yeri gəlmişkən, vətəndaşların korrupsiya hüquq pozuntuları ilə bağlı verdikləri məlumatlar getdikcə artmaqdadır. Mən yenə də Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatı bizim şəbəkənin üzvü. Onların məlumatlarını istinad etmək istərdim. İlk ildə bu 5-dakı regional bölmədən yaradıblar ki, onlar 1000-2000 həcmində müraciətlər daxil olursa, indi o müraciətlərin həcmi artıb. Bu o deməkdir ki, vətəndaşların korrupsiyaya qarşı müqaməti getdikcə artmaqdadır.
Amma bu korrupsiyanı azaldı mı?
Bu nisbətən hesab edirəm ki, korrupsiyana təsir göstərə bilər. Digər tərəfdən, axı bizdə hansısa bir ölçmələr olmamışdır. Yalnız 2004-cü ildə Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatı belə bir statistika, ümumi korrupsiya qavramı indeksi ilə bağlı Azərbaycanda müəyyən tədqiqatlar apardı. Söhbət gedir ki, Azərbaycan miqyasında ayrı-ayrı hallarda olub müəyyən kiçik bir istiqamətdə, müəyyən şəhərlərdə və s. QHT-lərin antikorrupsiya şəbəkəsi məhz korrupsiya komissiyasının maliyyə dəstəyi əsasında ölkə üzrə korrupsiyanın səviyyəsini müəyyənləşdirmək üçün sorğu apardı 1200 respondent arasında və o nəticələri də biz korrupsiyaya qarşı mübarizə komissiyasına təqdim etdi, onun bir çox nəticələri də elan olundu. Artıq bizim üçün start rəqəmlər vardır. Ta ki, bu il dinamika nədən ibarətdir? İndi biz düşünürük ki, 2009-cu ilin ortalarına yaxında biz yeni bir tədqiqatlar aparaq və burada ölçək, görək nədir korrupsiyanın səviyyəsini ölçməklə bağlı. Digər tərəfdən, beynəlxalq qurumlar da müəyyən Azərbaycan üzrə sonuncu korrupsiyanın qavramı indeksi nömrə 6 beynəlxalq təşkilat Azərbaycanda tədqiqat aparmışdı. Amma o tədqiqatların nəticələri bir-birindən fərqli nəticələrdir. Ta ki, Freedom House-un nəticələrində Azərbaycana çox aşağı bal verilir. Burada əlbəttə ki, bəzi hallarda müəyyən dövlət orqanlarında sual yaradan bir məsələdir. Niyə hər zaman? Ta ki, Asiya Bankının qiymətləndirməsində bir fərqli var. Dünya Bankının qiymətləndirməsində fərqli məsələlər vardır. Müəyyən irəliləyişlərin olduğu göstərilir. Və doğrudan da hansısa bir 2004-cü ilə qədər hər hansı bir hərəkət yoxdur korrupsiyaya qarşı. Ancaq prezidentin fərmanı vardı bir neçə. Amma 2005-ci ildən başlayaraq sistemli bir hərəkət var da, bunu qeyd etmək lazımdır. Mən hesab edirəm. Amma bu kifayətdirmi? Bu kifayət deyil. İctimai məlumatlandırma kifayətdir. Bəs bizim apardığımız qeyri-hökumət təşkilatı apardığı layihələrin nəticəsində cəmiyyət birinci məlumatlandırır. İkinci cəmiyyətin hara istinad etməsi, alternativlər meydana çıxır ki, yəni dövlət orqanlarından savayda vətəndaş cəmiyyətinin üzvləri var ki, onlar müraciət edir. Amma 3 il bundan əvvəl, 2 il bundan əvvəl heç belə deyil. 1 il bundan əvvəl də o reaksiyalar yoxdur. Biz bu reaksiyaların artmasını görürük. Reaksiyaların artması nəticəsində müəyyən məsələlərin həll edilməsini görürük. Yəni bu da vardır. Amma bu bizə onu imkan vermir ki, korrupsiyanın səviyyəsinin yüksəlməsi ona imkan vermir ki, bir belə nəzərə çarpacaq nəticələr deyək ki, böyük bir nəticələr dərhal əldə olundu. Biz ancaq yalnız ayrı-ayrı sahələrdə onu edə bilərik. Nəhayət ki, Açıq Cəmiyyət İnstitutu tərəfindən GTL-nin antikorrupsiya şəbəkəsindən bir layihəsi verildi. Biz artıq o prosesin icrasına başlayalım və korrupsiya həssas olan sahələrin
monitorunu aparırız. Elə bu layihədə nəyə üzə çıxarmaq istəyirsiniz?
Bu layihədə birinci, korrupsiya həssas olan məsələlər, sahələrin biz monitorunu aparmaq istəyirsiniz. Xüsusilə də, yerə də şəxsiyyət vəsiqəsi ilə bağlı problemlər durur. Pasportla bağlı problemlər bizim apardığımız bir sıra işlərimiz nəticəsində və eyni zamanda dövlət orqanlarının nəticələri təqdim etməsi irəliləyişlər vardı. Bu gün vətəndaşlıq pasportu alınmasında müəyyən irəliləyişlər var. Amma biz hesab edirik ki, bu son nəticədir, daha da irəliləmək olur. Niyə vətəndaş da ki, Lerikdə yaşayan şəxs Lənkərana gəlməlidir və ya Qədəbəydə yaşayansa Gəncəyə gəlib ümumi vətəndaşlıq pasportu almaq. Görün nə qədər xərclər çəkir. Niyə bu Qədəbəydə olmasın? Bu çox belə sadə bir şeydir. Yəni bu biz hesab edirik ki, hər bir rayonda da ümumi vətəndaşlıq pasportu alması imkanları var və qanunvericilik bunu özündə təsbit etmiş. Sadəcə bunu icra etmək lazımdır. Digər tərəfdən şəxsiyyət vəsiqəsi ilə bağlı. Şəxsiyyət vəsiqəsi qanuna görə 10 gün müddətində verilməlidir və 1 manat neçə qəpikdirsə şəxsiyyət vəsiqəsi ilə bağlı dövlət rüsumu. Amma bu günlər 10 gün müddətinə çox hallarda almaq olmur bunu. Çox hallarda o 1 manat əvəzinə daha yüksək məbləğlər tələb olunur vətəndaşlarımızdan.
Bu məsələlərə
bax,
görə
bu məsələni biz indi bax ona görə bəli məişət korrupsiyası. Əslində qavrama indeksi məhz vətəndaşların korrupsiya haqqında təsəvvürlərinin nəticəsi ilə bağlı olan məsələdir. Ölçmə məsələsi deyil. Bu baxımdan biz hesab edirik ki, şəxsiyyət vəsiqəsi ilə bağlı ciddi monitorinq aparacaq və bununla bağlı bu məsələnin daha səmərəliləşdirilməsi ilə bağlı təkliflər hazırlayacaq və güman edirəm ki, bu məsələdə korrupsiyaya qarşı mübarizə komissiyası bizim bir çox təkliflərimizə müsbət reaksiya verir. Bunun nəticəsi müsbət olur. Digər tərəfdən əlbəttə ki, biz yalnız ilk növbədə məhz korrupsiya həssas olan sahələrlə bağlı. İndi şəbəkənin saytının yaradılması məsələsi vardır. Düşünürəm bu istiqamətdə də addımlar atılacaqdır. Və eyni zamanda siyasət sənədini hazırlayacaq ki, növbəti ildə fəaliyyətimiz nədən ibarət olsun. Və bir sözlə mən hesab edirəm ki, daha sistemli mübarizənin imkanlarımız genişlənəcəkdir. Yeri gəlmişkən, elə korrupsiyaya qarşı mübarizə komissiyası tərəfindən də bəzi layihələrin həyata keçirilməsində müəyyən dəstəklər olmuşdu. Bu dəstək davam edir. Hətta ayrı-ayrı bizim şəbəkənin üzvlərinə də onlar müsabiqə elətmişdi. O müsabiqələrin qalibləri də bizim şəbəkənin üzvlərinin bir neçəsi olmuşdu. Vətəndaşların ərizə və şikayətləri ilə bağlı məsələdə, sonra hüquqi yardımla bağlı korrupsiyanın qurbanları ilə bağlı məsələdə informasiyanın əldə edilməsi və bir sözlə əsas məsələ ondan ibarətdir ki, biz bu səylərimizi vətəndaş cəmiyyətinin səylərini artırmağa imkan verəcəkdir və vətəndaş cəmiyyətinin səylərinin artırılması isə korrupsiyaya qarşı vətəndaş müqavimətinin yaranmasına gətirir. Vətəndaş müqaviməti eyni zamanda korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə nəticələnəcəkdir və əlbəttə ki, bu müəyyən məhdudlaşdırmaya gətirir. Amma deyim ki, sizə günü sabah, iki gün, bir aydan sonra deyəcək ki, korrupsiya Azərbaycanda xeyli dərəcə aşağı. Bu mümkün deyil. Bunun üçün 10 illər lazım. Korrupsiyaya qarşı mübarizə özü sistemli bir mübarizə olmalıdır və davamlı bir proses olmalıdır.
Vasifə, necə hesab edirsiniz? Azərbaycanda korrupsiyanın qarşı mübarizə aparılır. Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə dövlət komissiyası var. Bundan başqa Respublika prokurorluğu yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsi var. Bundan başqa Əl Məmməd bəy dedi, elə sizin özünüzün də üzv olduğunuz əməkdaşlıq şəbəkələrinin əməkdaşlıq şəbəkəsi var. Ümumiyyətlə nə vaxt effekt verəcək ki, Azərbaycanda, yəni siz beynəlxalq təşkilatların reytinqindən razı qalacaqsınız?
Sadrəfli olardı fikirləşək ki, biz artıq bir neçə il içərisində Azərbaycanda rüşvətin kökünü kəsəcəyik, korrupsiyanın kökünü kəsəcəyik. Biz onun səviyyəsini azalda bilərik. Buna bizi nümunələr deyə bilərik biz beynəlxalq təcrübədən, Avropa ölkələrindən, elə uzağa getməyək, qonşu Türkiyəni götürək. Yəni bir sıra ölkələrdən nümunə deyə bilərik ki, onlar korrupsiyanın səviyyəsini vətəndaşlarının hiss etdiyi dərəcədə azaltmağa nail olublar. Necə nail olublar? Bugün biz Azərbaycanda tətbiq etdiyimiz üsullar, yəni Azərbaycanda milli strategiya qəbul olub. Bax, o milli strategiyada öz təsdiqini tapmış üsullarla, bəli, onlar da nail olublar öz ölkələrində korrupsiyanın səviyyəsini azaltsın. Yəni bu qeyri-mümkündür deyə bilmərik. Bu mümkün Azərbaycanda da mümkündür. Özdə Azərbaycanda bugün ona görə mümkündür ki, Azərbaycan iqtisadi inkişaf dövrünü yaşayır. İqtisadi inkişaf olan yerdə vətəndaşların rifah halını yaxşılaşdığı bir dövrdə buna nail ola bilərik biz. Bunun üçün bircə bilirsiniz nə lazımdır? Bizim vətəndaş cəmiyyətində olan səmimilik dövlət qurumlarında da olsun. Yəni bütün dövlət qurumları öz onların qarşısına qoyulmuş tələblərə əməl etsinlər. Çünki onların qarşısına birbaşa tələblər qoyulur milli strategiyada.
Onda belə çıxır ki, dövlət qurumlarındakı qeyri-səmimilik
korrupsiyanı uzadır.
Qeyri-obyektiv hesabatların hazırlanmasına gətirib çıxarır.
Bəli.
Biz təkcə həm də yeni proqramın monitorinqi, ikinci dövlət proqramı qədər onun monitorinq nəticələrin gələn əvvəlində elan edəcək ki, hansı istiqamətdə işlər görülüb, hansı istiqamətdə işlər görülmür. Mən bir fakt deyim. Dünyada ümumiyyətlə korrupsiya əqlərindən vurulan ziyanın miqdarı hardasa 30 trilyona qədər. Təkcə Rusiyada il ərzində 319 milyard dollar korrupsiya əqləri baş verir.
Bəs Azərbaycanda
Azərbaycanda bu Azərbaycanda bu rəqəmi ölçməklə bağlı biz hazırlayırıq hazırda metodologiya. Xüsusilə ayrı-ayrıdakı işlər, xidmətlərə görə verilən prekursantlar nə qədərdir? Qeyri-rəsmi ödəmələr nədən ibarətdir? Məsələn, şagirdlər tərəfindən qeyri-rəsmi ödəmələrin miqdarı müəyyənləşir. Yəni belə deyək ki, orta məktəblərdə olan qeyri-rəsmi ödəmələrin miqdarı il ərzində hardasa 135 milyon dollar civarında idi. Amma biz eyni zamanda digər sahələr üzrə də bu istiqamətdə tədqiqatları, araşdırmaları davam etdirəcək və tutaq ki, pullu xidmətlərlə bağlı məsələ. Sizə deyim də, bundan əvvəl apardığımız monitorinqin nəticəsində 60%-dən yuxarı, xüsusilə bu pasportların verilməsində bu son ana qədər olan qərara gedir. Demək olar ki, 85% ancaq qeyri-rəsmi ödəmələr nəticəsində pasportlar əldə edilirdi. Amma indi bu saat bu məsələ demək olar ki, minimuma enməkdədir, davam edir. Yəni biz əlbəttə ki, bu qiymətləri də bunun nəticəsində ümumən ölkə üzrə də qiymətləri müəyyənləşdirmək mümkün ola biləcəkdir. Yəni gələcək araşdırmalar nəticəsində. Amma ciddi bunun üçün araşdırmalara ehtiyac var. Mən hər zaman bu fikir səsləndim, amma bir daha. Korrupsiya tam qərəksidir. Yəni iki nəfər arasında baş verən bir hadisədir. Amma korrupsiyaya qarşı mübarizə üçün orkestr lazımdır. Yəni dövlət, özəl sektor, vətəndaş cəmiyyəti, vətəndaş cəmiyyətinin ən mühüm ünsüdü olan media. Yalnız bu halda orkestri düzgün ifa etməklə bu korrupsiyaya qarşı mübarizəni səmərəli etmək olar və onun nəticələrini məhdudlaşdırmaq olar. Əgər biz buna nail olacaqsa, belə bir orkestri təşkil edə biləcəksə, bu ölkədə korrupsiyanın səviyyəsini azaltmaq barədə danışmaq olacaq. Bu istiqamətdə olan səylərimizi birləşdirmək nail ola bilməyəcəksə, onda korrupsiyanın səviyyəsi qalmaqda davam edəcək.
Və bir də istər vətəndaş cəmiyyəti, istər dövlət qurumları, istər məmur, onlar vətənini sevməlidir, vətənpərvər olmalıdır. Yəni fikirləşməlidir ki, korrupsiya bu vətəni uçuruma aparır.
Bir də bir sual da mən deyim. Yəni necə hesab edirsiniz? Bax 2011-ci ilə qədərdir də son bu Bəli. İkinci dövlət proqramının müddəti. Bəli. Korrupsiyaya qarşı dövlət proqramının. Korrupsiyanın kökü 2011-ci ilə qədər kəsiləcək mi Azərbaycanda?
Yox, Azərbaycanda korrupsiyanın kökü kəsilməyəcək. Korrupsiyanın kökü heç bir ölkədə kəsilməyəcək. Amma Azərbaycanda 2011-ci ilə qədər əgər dövlət proqramında nəzərdə tutulmuş nəticələr icra ediləcəksə tam həcmdə, onda məişət korrupsiyasının səviyyəsini xeyli dərəcədə azaltmaq mümkün olacaq. Yəni aşağıların administrativ korrupsiyası.
Belə ki, amma 3-cü dövlət proqramının da biz, qəbul olması gözlənilən.
Mən dedim ki, əlbəttə ki, hesab edirəm ki, korrupsiya ilə bağlı mübarizə daim olmalı, davamlı olmalıdır və bu bir 10 illikdə baş verən proses deyildir.
Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə beynəlxalq təşkilatların ölkələr üzrə açıqladığı korrupsiya reytingindən danışdıq. Qonaqlarımız Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasim Mövsümov və Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə üzrə qeyri-hökumət təşkilatlarının məlumat və əməkdaşlıq şəbəkəsinin əlaqələndiricisi Əli Məmməd Nuriyev idi. Verilişi aparansa mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağ olun.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlığa gedən yol. 20 yanvar 1990-cı il Azadlıq Radyosu.
112 tamamda ordu başladı öz deməli bir avasda əmri yerinə yetirməyə. Saat yarımdır ki şəhərdə atəş gedir. Ordu deməli bütün o şiyə toplaşmış uşağa, böyüyə, qadına məhəl qoymadan qırır hamını.
Dünyaya İmkanın olan yerlere malumat ver ki, cinayet bir tarafa cinayeti perdelemeye, örtbas vermeye çalışırlar. O general buna gelip, Dubinyak, Dubin kasa elinde Dubinyak. Onun yüzüne tükürdüm ki, akupat yokluktan düşmeyeceğiz. Ahırımcı adamımız kırılana kadar bununla dövüşmeliyiz.
Bakı'dan ne haberin var?
Bakı'da kırgındı be, herzim kırgındı, kırılır bizi.
Bes Cellabat'ta ne geldi?
Cellabat'ta tanklar gelir. Gazmenmet'ten çıkıplar indir, şimdi de uzuma gezeceler. Silahımız yoktur be, her yalnız.
Kimler gelir?
Kurs koşulları.
Bu imperya ömründe hiçbir halka tam azatlık vermek istemiyor. Ben xahiş edirəm, mənim bu dediklərimi imkan daxilində
ne kadar çok mesbat organı, informasyon vasıtaları, radyo stansiyalar varsa orası.
Yanvarın 20-sində Azadlıq Radiosunun Qızıl Arxivindən xüsusi verilişi qaçırmayın.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyəni kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın bir gələrəsində. İslam və demokratiya.
Dinləyicilər, hər birinizi yenidən azadlıq dalğalarında salamlamaqdan çox məmnunam. Verilişi mən aparıram Müsalə Əlibəyli. Bugünkü verilişimizi məhbus gənclərə həsr etmişik. Elə iki gün öncə də sülh uğrunda məhbus gənclər günü idi.
На спящий город опускается туман, шалят ветра по подворотням и дворам. А нам все это не впервой, а нам доверено судьбой оберегать на здешних улицах покой.
Gənclik illərində məhbəs həyatı yaşayanları nə düşündürür, hansı qayğıları var? Həbsxana illəri nələri alıb onların əlindən? Bax, elə bunlardan söz açacağıq və həm söhbətin jurnalist Yaşar Ağazadə bizə bu yolda yardımcı olacaq. Yaşar, xoş gördük səni, xoş gəlmişsən, onu da deyim dedim.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Həbsxanadan öncə.
Не парься, будь счастлив.
Yaşar, bizə birinci danış ki, həbsə düşməzdən əvvəl nə işlə məşğul olurdun? Ümumiyyətlə, özün haqqında danış qısaca.
Həbsxanaya düşməzdən əvvəl, yəni, iş fəaliyyətim qəzetdə olubdu. Mən 99-cu ildən həbs olunana qədər, yəni 2007-nin may ayına qədər müxalifət qəzetində işləmişəm. Müxbir vəzifəsində, sonuncu isə şöbə redaktoru. Və ondan əvvəl tələbəçilik həyatı yaşamışam. Düzdür, həyatımın bir mənfi nüansı ondan ibarətdir ki, məcburi köçkün həyatı da yaşamışam. Bu, haradasa orta məktəb illərinə təsadüf edir. Həbsxanaya qədər olan mərhələni bu cür bölmək olar. Yəni, məcburi köçkünlük, tələbəçilik və qəzetçilik dövrünə bölmək olar.
Həbsə düşmə səbəblərindən də biraz danış.
Mən peşə fəaliyyətimdən əlaqədar həbsə düşmüşəm. Qeyd elədiyim kimi, müxalifət qəzetində işləmişəm. Bu qəzetdə peşə fəaliyyətimdən əlaqədar olaraq millət vəkili prezidentin əmisi Cəlal Əliyevdən yazı yazmışam. Bu yazıda özünə qarşı hansısa nüansı böyükdən hesab eləyən Cəlal Əliyev məni xüsusi ittiham qaydasında məhkəməyə verir və cinayət məcəlləsinin 147.1 və 147.2-ci maddələrindən ittiham olunmağımı məhkəmədən xahiş edib və məhkəmə onun iddiasını təmin edib 2007-ci ilin may ayının 16-sında həmin maddələrlə ittiham olunaraq 2 il 6 ay müddətinə mən və qəzetin baş redaktoru Rövşən Kəbirli ikimiz də həbs olunmuşuq. Biz həbsimizi qanunsuz hesab eləyirdik, indi də qanunsuz hesab eləyirik. Çünki bu bizim peşə fəaliyyətimizlə əlaqədar olub. Bilirik ki, 2007-ci ildə ümumiyyətlə jurnalistlərin həbs olunması ili kimi təqvimə düşüb. Təxminən 10 jurnalist həbs olundu 2007-də. Və sonda bir 5 nəfər buraxıldı və hazırda 3 əsas jurnalist həbsdədir.
Не жди меня, мама. Хорошего сына. Твой сын не такой, как было вчера. Меня засосала опасная трясина. И жизнь моя вечная игра.
Хабсханада.
Thank you.
biraz təsvir edərdin? Ümumiyyətlə, nə itirdin? Bax, həbsxana həyatı sənin əlindən nəyə aldı?
Ümumiyyətlə, həbsxananı bir məktəb kimi təqdim edirlər. Laf həbsdə olan şəxslərdə, həbsdə olmayan, həbsxana görməyən şəxslərdə bunu bir bəzən kişilik məktəbi deyirlər və s. və ilə xır. Ümumiyyətlə, o kateqoriya bir mərhələni görmək üçün təxminən çox yox, bir 3 ay, 4 ay həbsdə olmağa dəyər. Düzdür, nə isə bir cinayət törədib, yox, sadəcə nə isə bir inzibati xəta mı törədib, ya mənim kimi peşə fəaliyyətindən əlaqədar nə isə bir 2-3 ay olmağa dəyər ki, çünki bir maraqlıdır, onları da görmək, onların da həyatını yaşamaq maraqlıdır. Amma mən 7 ay yarım həbsdə olmuşam, bəlkə də jurnalist marağından irəli gəlir ki, mən bəzən müsbət qiymətləndirirəm ki, getdim o kriminal həyat deyirlər, o hissəni də gördüm, gəldim. İtirdiyim təbii ki, müəyyən məqamlar var. Kimlərsə hesab eləyir ki, mən qanuni həbs olmuşam, bəlkə mənə bir dırnaq arası baxış mövzuda olub bunu itirmişəm və yaxud da gələcəkdə hansısa işlə bağlı, hansısa belə iş yerimi dəyişərəmsə və yaxud da ki, hansısa sistemdə və s. işləyərəmsə, bu mənə mani ola bilər ki, bu adam həbsdə olubdur, bunu bu işə qəbul eləmək olmaz və s. və ilaxır. Maddi baxımdan zərər çəkmişik, çünki həbsxanaya düşmək təkcə onunla kifayətlənmir ki, o müəyyən təyin olunmuş cəzanı çəkib buraxılırsan. Valideynlər gəlir, qohum-əqraba gəlir, bunlar hamısı maddi xərclərdir, yəni maddi baxımdan da ziyana düşmüşəm. O baxımdan bu sadaladıqlarımı həmin o 7 ay müddətində itirdiyimi qeyd eləmək istəyirəm.
Biraz bizə belə təsvir edərdin. Məncə sənin üçün bu daha asan olacaq. Yəni adi vətəndaşlardan, çünki sən özün jurnalistsən və müşahidəni belə deyək, təsviri yaxşı bacararsan. Biraz bizə təsvir elə. Həbsxana şəraiti necə bir şəraitdir?
Ümumiyyətlə mənim həbsxana ilə bağlı müşahidəm bundan ibarətdir ki, həbsxanada hazırki dövrdə şərait yaxşı deyil. Dövlətin potensialından masalıdır, ya sistemdən, quruluşdan masalıdır. Hər halda mən görən şərait həm bir sayılı istintaq təcridxanasında, həm 16 sayılı cəza çəkmə müəssisəsində mövcud olan şərait məhkumların xeyrinə olan vəziyyət deyil. Məsələn, tutaq ki, normativdə nəzərdə tutulub ki, bir məhkuma 4 kvadrat metr minimum sahə düşürsə, bizdə bu belə deyil. Məsələn, biz özümüz qaldığımız bizi bayılda təcridxanada, məsələn, 85-ci kamerada 23 nəfər məhkumun yataq yeri nəzərdə tutulub. Amma faktiki ki, mən orada təxminən bir ay bir 33 məhkum, 34 məhkumla bir yerdə qalmışam. Yəni necədir? 23 nəfər yatır, tutaq şaxşam yatır, onları, o 7-8 nəfər onları gözləyir və yaxud gecə yarısı onlar növbələşirlər və s. və ilaxır. Amma siz təsəvvür edin ki, o 85 saylı kamera özü 23 nəfər yataq yeri olsa belə 23 nəfərlik kamera deyil. O kamera təxminən olar bir 35-40 kvadrat sahəsi olar. Amma biz bir məhkuma 4 kvadratdan vursaq, onda o belə çıxır ki, bir 10 dustaq üçün nəzərdə tutulmalıdır. Nəinki hətta 23-ünü saxlamırlar, əksinə 33-34 məhkum saxlayırlar. Və yaxud da orada ventilyasiya sistemi işləmir, yayda hədsiz dərəcədə isti, qurşaqdan yuxarı soyunub məhkumlar qalmağa məcburdurlar. Və yay aylarında yalnız həftədə bir dəfə hamam aparırlar, dustaqlarıq. Və bu doğru olmamanın nəticəsi idi ki, hər dustaq gündə bir dəfə imkan tapıb ayaq yolunda su ilə, soyuq su ilə yuyunurdu. Yəni, bu bunsuz mümkün deyil. Və ayaq yolun demişkən, təsəvvür eləyin ki, bir küncdən ayaq yolu quraşdırılıb, 33 məhkum və onların qab yuyunmaq və s. məsələləri hamısı oradan keçir və oradakı növbəni 91-92-ci ilin o dükkanlarda olan növbələrinə oxşadırdım mən bəzən ki, orada növbə yaranırdı. Kimsə əlin yumaq istəyir, kimsə qabın yumaq istəyir, kimsə ayaq yoluna getmək istəyir və s. və baxır. Və s. təbii ki, artıra da bilərəm bu cür misalları. 101.7 FM.
Həbsxana standartları deyəndə nə nəzərdə tutulur? Azərbaycan bu standartlara necə cavab verir? Həmkarım Durna Səfərli vətəndaşların əmək hüquqlarının müdafiəsi liqasının rəhbəri Sahib Məmmədovla bu haqda danışıb. Görək, standartlarla bağlı Sahib Məmmədov nə deyir?
Cəzaların icrası ilə bağlı Avropa penitensiar qaydaları var. Orada nəzərdə tutulan standartlara uyğunlaşdırılır. Eyni zamanda Birləşmiş Millətlər Təşkilatlarının da məhbuslarla davranış, hər minimal standart qaydaları var. Eyni zamanda Azərbaycanın cəzaların icrası məcəlləsi və bu məcəlləyə uyğun bir sıra normativ sənədlər var ki, həm rejim qaydalarının, həm o məhkum olanların saxlanma şəraiti müəyyənləşdirilir. Həmin o qaydalara görə hər bir kəs üçün yaşayış sahəsinin minimal miqdarı 4 kvadratdan az ola bilməz. Amma bu müalicə müəssisəsi üçün daha yüksək standartdır. Məsələn 5 kvadrat metr müəyyən olur. Otaqda temperatur, mövsümə uyğun temperatur 18 dərəcə dərəcədən az olmadan saxlanılır. Məsələn, tax ki, bundan aşağı düşəndə bu sanitar gigiyenik normalara cavab vermir. Eyni zamanda hər bir məhkumun fərdi yataq yeri və yataq ləvazimatı olmalıdır. Yəni, belə ola bilməz ki, kollektiv surətə düşür. Hər kəs ayrıca çarpayısı olmalıdır. Mələfələr dəyişdirilməlidir vaxtlı-vaxtında. Yataq üçün o ləvazimatla təmin olunmalıdır. Bunlar da təmiz sanitara cavab verməlidir. Məhkumların o məişət xidmətində olan ehtiyaclarının ödənilməsi üçün standartlar budur ki, cəza çəkmə məsələlərində hamam, çamaşırxana, bərbərxana, paltar qurudulması, ayaqqabı və paltar təmiri üçün otaqlar təşkil olunmalıdır.
101.7 FM. Bir daha salamlayıram sizi, əziz dinləyicilər. Azadlıq dalğalarında 101.7 FM-də 14-24 verilişi səslənir. Bugünkü verilişimiz məhbus gənclərə həsr olunub. Belə ki, gənclik illərində məhbus həyatı yaşayan gəncləri nə düşündürür, hansı qayğıları var? Bunları bilmək istəyirsinizsə, bizi dinləməyə davam edin. Bu mövzunu həmsöhbətim jurnalist Yaşar Ağazadə ilə aydınlatmağa çalışırıq. Növbəti dəqiqələrdə də sizi çox maraqlı məqamlar gözləyir. İtirdiyin aylar bəllidir. Bəs qazandıqların nə oldu? Yəni, azadlıqda görmədiyin nələr gördün orada?
Həbsdə olanda bir növ safçürük eləmək üçün yaxşı bir məqamdır. Bu dostların işte safçürük eləmək üçün. Çoxları çəkilib durdu qırağa, bir qorxu, xofu yaşadılar ki, hə, tutaq ki, filan kəs Yaşara tutdurubdu. Deməli, onunla əlaqə saxlamaq çox təhlükəlidir. İndinin də özü də bir neçə nəfər mən açıq etiraf edir ki, biz qorxuruq səndən əlaqə saxlamağa. Sən hökumətin əleyhinə yazmışsan, hökumət səni tutubdur. İndi biz tutaq ki, filan yerdə işləyirik, biz işdən çıxardırlar və s. Ümumiyyətlə, həbsxana həyatı dost tanışı ilə belə qohum-əqrəban da safçürük eləməyə yaxşı bir məqamdır. Heç kəsə onu bir üzə vermirəm, amma öz daxilən belə deyək, müəyyənləşdirdim ki, kim daha yaxşıdır, kim pisdir. Bir neçə nəfər belə deyək, dost tanış da əlavə qazandım. Yəni türmədə dost qazanmağa bəzən kimsə dırnaq arası baxa bilər, amma elə sağlam dost bəzən türmədən çıxır.
Məhbəsdə olanda ən çox lazım olan nə olur?
Mənim üçün ən çox ruçka, bir də ağ list. Evdə mənə ağ list gətirməkdən yorulmuşdular. Onun da məğzi ondan ibarətdir ki, mən bütün dustaqlara, yəni kamerada olan və cəza çəkmə müəssisəsində hansı ki istəyirlər, ərizə və şikayətlər yazırdı. Mənim günümün 60-70% ondan keçirdi. Hətta bizim starşinalar vardı. Onlar bezirdilər ki, Yaşar az yazdı bunları. Tabi biz aparıb rəisə təqdim eləməkdən yorulmuşuq.
Yaxşı, bir nəticəsi olurdu mu o şikayətlərin?
Mən deyim ki, bir dustaq çıxartmışam çölə. Bəlkə də orada mənim əməyim çox olub, amma mən biraz təvazökarlıq olmasın deyə onu belə deyək, sırf özümdən bağlamıram. Amma dustağın özünün etirafıdır ki, yəni sənin ərizələrin olmasaydı, mən indi basmışdılar, öz terminini desə, Suraka göndərmişdilər. Mən orada bir halda müşahidə elədim ki, bizim dustaqların kütləvi, belə deyək, böyük hissəsi savadsızdılar. Yəni, hətta adlarını yaza bilməmək qədər savadsızdılar. Yəni, onların hüquqlarını müdafiə eləmək zəruridir, amma onlar öz-özün hüququnu müdafiə eləyə bilmir, vəkilləri yoxdur bu maddi cəhətdən. Və onlara kütləvi şəkildə savadsız olduqlarına görə hüquqi yardıma ehtiyacları vardı. Azərbaycanda kütləvi savadsızlıq həbsxanalara sirayət eləyib deyin, onların o tipli ərizələrə, müraciətlərə ehtiyacları var. Bu baxımdan mən belə deyək, işimin, gücümün böyük hissəsini onlara həsr eləyirdim.
Həbsxana şəraitini ümumiyyətlə oradakı vəziyyəti müzakirə edirik və sual ortaya çıxır ki, rəsmi tərəflər nə deyir və bu narazılıqlara, bu şikayətlərə, ümumiyyətlə bu müraciətlərə nə kimidir münasibətləri və həmkarım Durna Ədliyyə Nazirliyi yanında penitensiar xidmətlə əlaqə saxlayıb və penitensiar xidmətinin nümayəndəsi Mehman Sadıqov bizim suallarımızı cavablandırır. Gəlin onu dinləyək.
Mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq standartlar var. Hər məhkum üçün ayrılan bir normalar var. Yəni o onların belə deyək də şəxsi belə onlara aid olan bir normalardır. Yəni bu siz o dediyiniz məsələ o elə bir şey yox. Və eyni zamanda da siz bilirsiniz ki, son illər ərzində məhkumların şəraitinin daha da yaxşılaşdırılması üçün və onların saxlama şəraitinin maksimum dərəcədə beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması üçün bütün zəruri tədbirlər həyata keçirilir. Bütün penitensiar məsələlərində, cəzaçəkmə məsələlərində, istintaq qaçanlarında həm əsaslı təmir tikinti işləri aparılır bununla əlaqədar. Eyni zamanda da bilirsiniz ki, Azərbaycanın ayrı-ayrı regionlarında da yeni cəzaçəkmə məsələləri inşa olunur.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Əziz gənclər, əgər xatırlayırsınızsa, biz keçən verilişimizdə Gənclər və İdman Nazirliyinin gənclərlə bağlı siyasətindən danışırdıq və verilişimizdə də Gənclər və İdman Nazirliyinin nümayəndəsi iştirak edirdi Fuad Babayev. Gənclərin narazılıqları, ümumiyyətlə gənclərin müraciəti Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimova çatdırılıb və Azad Rəhimov da müxalifət gəncləri ilə görüşməyi planlaşdırıb. Belə ki, görüşün dekabrın 4-də baş tutması nəzərdə tutulub və dekabrın 3-də isə Müsavat Partiyasının gənclər təşkilatı tədbir keçirib və həmkarım Durna Səfərli həmin tədbirdə iştirak edib görək nədən xəbər verir.
Bugün müxalifətdə olan gənclər təşkilatları və müstəqil gənclər təşkilatları Gənclər və İdman Nazirliyi nümayəndəsi ilə görüş keçirib öz problemlərini paylaşıblar. Gənclər təşkilatları nümayəndələri gənclərə yaradılan əngəlləri göstərməklə uyğun dövlət qurumlarının fəaliyyətlərinə narazılıqlarını bildiriblər. Müzakirəni və gənclərin qoyduqları problemləri dinləyək. Müsavat Partiyası Gənclər Təşkilatının sədri Tural Abbaslı.
Bugün dövlət büdcəsində Respublika sarayının təmiri üçün 42 milyon manat ayrıldığı halda bir Respublika sarayının, amma ipotekaya mən bilən 10 milyon manat bir illiyə kredit ayrılır, kənd təsərrüfatına 20 milyon manat ayrılır. Bu doğrudan gülünc və biabırçı bir rəqəmdir. Əlil gənclərlə dövlət olaraq heç bir iş görülmür. Regiondan Bakıya təhsil almağa gəlmiş gənc üçün daha aktual problem onun yataqxana problemidir, onun aldığı təqaüd problemidir, ev alma problemidir, işlə təmin olunma problemidir.
Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədri Nurəddin Babayev.
Məndə də bir təəssürat oyadır ki, İdman Nazirliyi kimi funksiya göstərir. Bəlkə daha məqsədə uyğun olardı. Niyə? Məni əsas düşündürən problem bir təşkilat sədri kimi, təşkilat üzvlərimin təhsil aldığı təhsil ocaqlarında, işlədiyi yerlərdə qarşılaşdığı problemlərdir.
Azərbaycan Demokrat Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədri Vüsal Əliyev.
Bütün nazirliklərdə, demək olar ki, bütün nazirliklərdə diplomunu necə almağı artıq o bir tərəfə, çavalı olmayan və bazarı olmayan minlərlə gənclər var ki, həqiqətən də qabiliyyəti yoxdur o strukturda işləyir. Mən artıq tərzə xahiş edirəm, biz bu ölkənin gələcəyini istəyir isə, fərqi yoxdur hansı partiyada bu partiya mənsubdur, hansı partiyanın üzvüdür. Əgər bunun bazarlığı varsa, qabiliyyəti varsa, nəyə görə bu insan o savadsızın yerini tutmamalıdır, öz qabiliyyətini dövlətinə sərf eləməlidir.
Hədəf Gənclər Koalisiyasının sədri Ağasif Ağayev.
Hökumət milli və yaxud hökumətə yaxın bir gənclər təşkilatları ali məktəblərin aks zallarında tələbələrlə görüşlər keçirə bilir, tələbələrlə təbliğat, təşviqat kampaniyası apara bilir, öz ideyalarını, öz fikirlərini yaya bilir, müxalifəti buraya qıraraq. Nəinki müxalifət milli, müstəqil gənclər təşkilatları belə, nəinki imkan yaradılan aks zallarda, heç ali məktəblərin həyətində belə onların öz fikirlərini yaymasına ali məktəb rəhbərliyi tərəfindən, həmçinin polislər tərəfindən, ali məktəb mühafizəçi polislər tərəfindən şərait yaradılmır.
Gənclər və İdman Nazirliyinin nümayəndəsi Fuad Babayev.
Dedim ki, mən açıq başa düşmədim bu mövzunu, hansı mövzu qoyulub Gənclər Təşkilatları və Gənclər və İdman Nazirliyi qarşılıqlı əməkdaşı və imkanlar. Hansı ki, Gənclər və İdman Nazirliyinin adı varsa təbii ki, bax, özü razılaşdırılmalı idi. Kimsə mövzu başqa bir şey danışılanlar da başqa bir şey. Məndən ordudan soruşursunuz, məndən ordudan
məşət soruşursunuz. Gənclər bu qədər az görürlər
ki, Fuad Bey, ona görə də biraz mövzu, gəl mövzudan kənar çıxmayaq və bu mövzu çərçivəsində müzakirələr apararaq. Deyə biləcəyiniz problemlər və qaldıra biləcəyiniz problemlər təbii ki, bizim nazirə çalayatı çərçivəsindədirsə, biz onları həmçə dinləməyə də hazırıq və eşitməyə də hazırıq, otur bilgi müzakirəməyə də hazırıq. Ona görə deyim ki, Gənclər Ölman Naziri ilə Gənclər Təşkilatdan əməkdaşlıq ümumiyyətdə necə qurulur, yəni bunu biləsiniz. Birincisi, ölkədə 170-dən artıq gənclər təşkilatları qeydiyyatdan keçirilir. Əməkdaşlıq eləməyə çalışırıq və çalışırıq tədbirlərə, hətta onların layihələrinin dəstəklənməsinə, maliyyələşdirilməsinə, beynəlxalq tədbirlərdə iştirakinə, beynəlxalq təşkilatlarda üzvlük haqqı ödənilməsinə. Son 3 il ərzində gənclər təşkilatlarının beynəlxalq tədbirlərdə iştirakinə, gənclər təşkilatlarının beynəlxalq əlaqələrinin qurulmasında, gənclərin beynəlxalq təşkilatlarda üzvlük haqqı ödənilməsində, həm də gənclər təşkilatlarının layihələrinin maliyyələşdirilməsində təxminən 745 min manat vəsait ayrılır.
101.7 FM 101.7 FM-də 14-24 verilişi də efirdə. Əziz dinləyicilər, siz bir salamlayıram, xoş gəlmişsiniz efirimizə. Məlumunuz olsun ki, bugünkü verilişimiz məhbəs həyatı yaşamış və yaşayan gənclərlə bağlıdır. Belə ki, dekabrın 1-də sülh uğrunda məhbus gənclər günü idi. Elə ondan qaynaqlanıb, bugünkü günümüzü də dedik məhbus gənclərə həsr edək. Onların nə qayğıları var, nədən danışırlar? Həmsöhbətim jurnalist Yaşar Arazadə də bizə bu yolda yardımcı olacaq.
Постой, паровоз, не стучите, колеса
есть время взглянуть судьбе в глаза. Пока еще не поздно нам сделать остановку, а? Кондуктор, нажми на тормоза.
Hapishanadan sonra. Həbsdən azad olmağına bağlı xəbəri ilk olaraq sənə kim çatdırdı?
Təxminən 3 gün qabaqdan bilirdik ki, buraxacaqlar. Hər, məsələn, bayrama bir 10 gün, 20 gün qalmış, onlarda geniş bir şayələr yayılır ki, geniş amnisti olacaq, geniş əfv olacaq və bir-birlərinə təskinlik verirlər. Amma mən əhmiyyət vermirdim, mən adətən gözləyirəm ki, Novruz bayramı bir də 31 dekabr günü əfv olur. Adətən çöldə olanda da müşahidə aparmışdım ki, əsasən bu 2 gün də əfv olur. 31 dekabrda bilirdik ki, artıq gerçəkdən əfv olacaq, əfv olacaqsa və biz də düşəcəyik əfvə, çünki elə əsasən o əfv bizə görə, jurnalistlərə görə verilirdi. Əfv fərmanın mən televizordan səhvləməmsə qulaq astım. Orada siyah az TV-də siyah oxundu. Onda da gördük ki, bizim adımız var orada.
Hisslərindən danış bizə, çox maraqlıdır. İnsan psixoloji, his keçirdir. Çox...
Psixoloji cəhətdən hazırlaşmışdım. Yəni, mən əvvəl tutulanda da bilirdim ki, bizim 2-6 aylıq müddət təyin olunsa da, o müddəti biz cəza sevmə məsələsində saxlanılası deyilik. Psixoloji cəhətdən də o əffə yaxın özümü hazırlamışdım ki, əff veriləcək və bu mənim qanunu haqqımdır. Həsən, mən cinayət törətməmişdim, hökumətin təqibinə məruz qalmışdım. Ona görə mən heç sevinç hissi keçirmədim. Elə bəzən dustaqlar da dedi ki, sən niyə sevinmirsən? Dedim, onsuz da buraxmalıydılar da, bugün gecə tez vardı. İndi təsadüf bu günə düşüb, tübüyün buraxırlar.
Bəs azadlığa, belə deyək, adaptasiya olunmağınla bağlı bir problemin oldu mu?
Biraz o qədər pasivləşmişdi orada. Yəni, burada belədir ki, iş gücü dalınıza gedirsən, aralarsa, nəyəsə bir işə, işin qrupundan yapışırsan, amma orada o həm xüsusən istintaq təzəxanasında kamera şəraitində o qədər pasivləşir ki, adam çölə çıxanda fikirləşirdin ki, yəqin biraz yuxusuzluq problemi olar ki, məsələn, cəza səhmə məsələsində təzirxanada çox yatırsan və yaxud da ki, çöldə biraz az yatırsan. O baxımdan mən fikirləşirdim ki, bəlkə daha çox yatmaq problemim olar mənim, amma nəyəsə tez adaptasiya oldum. Bir də əlimin qələmə yatmaması məsələsi, yəni qəzet məqaləsi, o ərizə falanlar yox, qəzet məqaləsi yazmaqda fikirləşirdim ki, yəqin problemim olar. O da yaşanmadı, yəni daha da zeynim açılmışdı, biraz istirahat eləmişdi, deyin, gəldim elə əvvəlki kimi özümə xoş gəlin yazıları yazmağa başladım, yəni adaptasiya baxımdan elə bir problemim olmadı. Yenə qayıtdım həmin qəzetə, elə indi də oradayım.
Bəs ailənin, ətrafdakıların belə münasibəti və yaxud da işində münasibət necə oldu?
Bizim bu həbs məsələsinə insanların baxışı yeşdil oldu. Bayaq qeyd elədim, dustaqlar, bizim dustaqlar kütləvi savadsızdılar, amma onlar özü bilirdilər ki, bu işin mahiyyəti. Məsələn, deyəndə ki, bizi Cəlal Əliyev tutdurub, şoka düşürdülər, siz ondan yazmışsınız, siz qorxmuşsunuz və s. Yəni, işin mahiyyətini bilirlər, sizi qanunsuz tuturlar və s. O baxımdan, yəni o dustaqlar ki, bizə hörmətlə yanaşırdılar, bizə bir ziyalı təbəqənin nümayəndəsi kimi qəbul edirdilər, o baxımdan onlar bir tərəfə, amma ailə özü də dost tanış ətrafında olan insanlardan və xüsusən də iş yerində işin mahiyyətini, yəni o hökumətin təqibi ilə desə, cinayətin mahiyyətini onlar başa düşdüklərinə görə bizə daha, belə deyək də, cinayət törətmiş şəxs kimi baxmırdılar. Biz elə, tutaq ki, həmin Yaşar kimi baxırlar, həmin Rövşən kimi baxırlar. Yəni, bizə bir dırnaq arası baxış mövzu deyildi. Haqq qazandıran oldu ki, sən, əsasən haqq qazandırdılar ki, düz yazımsan, o haqq qazandırmayanlar da nə işinə qalıb təxminən bu səpkidə münasibət bildirdilər ki, sən bilmirsən kimlə yazırsan. Yəni, belə deyək, can yananlıq nümayiş elətdirib, bizi, mənim tutaq ki, Rövşənin yazıların, belə deyək, qınağa çəkdilər ki, sizə lazım deyildi.
Bu iki dünya ilə bağlı nə nəticəyə gəldin? Hansı oxşar və fərqli cəhətlər var?
Fərqli cəhəti odur ki, bu cəmiyyətdə kriminal aləmin qaydaları işləmir, o cəmiyyətdə pis yaxşı işləyir. Fərqi odur. Təbii ki, o azadlıq məsələsi öz yerində. Amma oxşar cəhətləri odur ki, siyasi quruluş bütünlüklə hopub, o biri cəmiyyətə də hopub. Söhbət rüşvətdən, korrupsiyadan gedir, ədaləsizlikdən gedir və s. Yəni, burada necə ki, rüşvət var, hansısa iş rüşvətlə aşır, pulla aşır, orada da o cür aşır. Orada tutar ki, burada haqqın olanı sənə vermirlər, orada da haqqın olanı sənə vermirlər. Verirlərsə pulla verirlər. Yəni, oxşar cəhətləri belədir, amma fərqli cəhətlərdə, yəni sərbəstlik, azadçılıq və s. bu baxımdan.
Belə Yaşar, təşəkkür edirəm sənə fikirlərinə görə. Azadlıq dalğalarında görüşməyimizə çox şad oldum. Həmişə azadlıqda.
Çox sağ olun, mən də sizə təşəkkür edirəm. Kollektivizə təşəkkür edirəm.
Təşəkkürlər, sağ olun. Azadlığı doyunca ciyərlərinizə çəkərək nəfəsinizi dərin. Bu əvəz olunmaz hisslə sizi baş-başa qoyuruq. 14-24 heyətinin gələn həftəki buraxılışını qaçırmayın. Hələlik.
Серыми тучами небо затянуто, нервы гитарной струною натянуты. Дождь барабанит с утра и до вечера, время застывшее кажется вечностью. Мы наступаем по всем направлениям, танки, пехота, огонь артиллерии. Нас убивают, но мы выживаем, и снова в атаку себя мы бросаем. Давай, брат, до конца. Давай за тех, кто с нами был тогда. Давай за
жизнь.
101.7 FM. Azadlıq Radiosu internetdə